apropiem de cuvântul Domnului, cei care dorim să urmărim în Scriptură, deschidem la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. De la versetul 16 vom citi până la versetul 34. Pentru ușurință căutăm pagina Scripturii 1077 în Sfânta Scriptură. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 16, urmărim sau ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la mezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce s-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte în fiecare inimă. Amin. Frații mei și surori, mă bucur în seara aceasta să petrec împreună cu dumneavoastră la picioarele Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Spuneam că unul din cuvintele și unul din subiectele care preocupă societatea este controlul biometric. Dar mai este un subiect. Dacă auzi oameni discutând, în discuția lor, foarte curând poți să auzi cuvântul criză. Și ceea ce preocupă acum nu numai nația noastră românească, ci întreaga lume, este această criză. O criză care a cuprins practic mai mult sau mai puțin fiecare din țările lumii. Cu câțiva ani în urmă, când vedeam cele 7 națiuni dezvoltate industrial și era adunarea celor 7G, printre cei care se adunau acolo să discute și mai ales să se fotografieze, era și președintele Americii. El reprezenta cea mai puternică, cea mai industrializată, cea mai dezvoltată economie a lumii. La un moment dat au adăugat și Rusia, a crescut numărul lor, dar tot America rămăsese cea mai puternică. Interesant însă că atunci când vorbim despre criza asta, criza asta practic să înceapă tocmai din America. Și cei mai puternici să se dovedească la un moment dat vulnerabili și de acolo să se declanșeze o criză care să ne afecteze pe toți. Cred că primele semnale le-am auzit de la Detroit. Au venit firme din Europa, au cumpărat la noi secțiile de producție de la GM, de la Ford, de la Chrysler și uite, a început să dea muncitori afară. Au fost dați afară 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Au fost dați peste 100.000. Și economia la Detroit a intrat în impas. Și îmi spunea fratele meu mai mic, nu mai găsim de lucru în Detroit. Dar lucrurile n-au rămas acolo. La un moment dat, piața imobiliară cea mai activă, Phoenix și statul Arizona, a început să frâneze și să se blocheze. Și în orașul acela și în statul acela unde se punea problema la un moment dat să se calce o lege federală și să nu se mai dea voie ca din alte state să vină oamenii și să cumpere sau să investească în Arizona, în orașul ăla unde cei care se ocupau cu real estate-ul, cu vânzările imobiliare, câștigau atât de bine și atât de mult, economia s-a blocat. Vânzările s-au blocat. Și criza încet, încet a atins. Cu sistemul de lucru din America, care te obligă mereu să fii băgat în caruselul ăsta a câștiga bani și a plăti bani. Marea majoritate a oamenilor care aveau cumpărate case s-au trezit în imposibilitate de plată. Și așa sunt rânduielele. Nu plătești o lună, nu plătești două, nu plătești trei, banca vine și ți-a casa. Și la un moment dat îți dai seama că ai pierdut totul și rămâi pe din afară. Dacă lucrul ăsta se întâmpla cu o familie, cu 10, cu 1000 de familii, cu 10.000 de familii, nu era o problemă. Pentru că s-au întâmplat deseori în America asemenea cazuri. Oamenii nu și-au făcut socoteala cheltuielilor, n-au calculat cât de înalt trebuie să fie turnul, au întins cât ține plapuma, au trecut dincolo și s-au aruncat nesăbuiți în cheltuieli prea mari pentru ei și au pierdut casele. Ei, dar lucrul acesta acum s-a întâmplat nu cu 1.000, nu cu 10.000. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu 23 de milioane de americani. În momentul când băncile au luat casele astea înapoi și au dat seama că n-au ce face cu ele, că n-au 23 de milioane de paznici care să le păzească și nu numai atât. În momentul când s-au dus la casele respective, n-au regăsit în casele respective valoarea care apărea în bancă. Și au trebuit să recunoască că au avut funcționari corupți, lipsiți de simțul realizății, care n-au lucrat profesional și care au umflat sumele. Și în valoarea materialelor, și în valoarea muncii, și în valoarea terenului, nu s-au mai regăsit prețurile care apăreau la bănci. Și băncile au început să intre în stare de faliment. Statul a venit cu infuzia de capital și a preluat băncile. Și 23 de milioane de americani au ajuns chiriași la stat. Tocmai America, care condamna țările Estului că au făcut colectivizarea forțată sau naționalizarea forțată și au luat proprietățile private și le-au trecut în proprietate națională, în proprietatea guvernului, tocmai ei au repetat această nedorită experiență. Nu printr-o schimbare politică, ci printr-o inginerie financiară. Dacă lucrurile s-ar fi oprit în America, am fi discutat despre ei și poate am fi început să facem colecte pentru ei. Adevărul este că suntem datori vânduți fraților noștri din America. Dar am auzit că biserica din Atlanta a făcut o colectă pentru familii care au nevoie de susținere pentru mâncare. Și te miri că auzi un asemenea anunț. Dar lucrurile au trecut granițele Americii. Și a început să fie afectată Europa. Tocmai Statele Unite ale Europei care voiau să eclipseze dezvoltarea și economia americană. A fost afectată Asia, a fost afectată Australia. Auzim că la Hong Kong, de la o săptămână la alta, un apartament de lux a pierdut din preț $1,000,000. Auzim la un moment dat că zgârie norii care se construiau la Moscova și voiau să se ridice mai înalt, mai sus decât cei din Dubai, s-a blocat construcția, pentru că nimeni nu mai investește. Am văzut la Bangkok niște asemenea structuri de beton care au rămas ca și cazematele construite în vremea lui Tito. Nu se mai finisează lucrarea. Am aflat că mari bogătași încep să vândă mașinile de epocă, de colecție, de lux. Dar toate astea sunt doar un fel de știri politice, economice. Însă lucrurile se apropie de noi. Avem copiii noștri împrăștiați în toată Europa. Și s-au dus acolo să câștige o pâine mai ușor. S-au dus să-și facă un viitor. Mulți din ei s-au dus în Europa și au început greu. Și au plecat de acasă cum a plecat Iacob când a trecut râul Iaboc cu traista și cu toiagul. Și când am fost în Spania, îmi spuneau: frate, uite acolo sunt boscheții sub care m-am culcat prima dată. Și am dormit o noapte, două, dar când m-am dus în următoarele nopți, am găsit un carton pe care scria românește: nu mi-ocupa locul, e locul meu. Așa au început. Dar încet, încet, au învățat o meserie. Au pus osul la muncă. Și ceea ce nu reușea tata sau mama, a reușit dorința lor, pasiunea lor, visul lor, să aibă o casă, să aibă o familie, să aibă o mașină, să trăiască confortabil, să-și facă într-adevăr un viitor muncind personal. Și dragii mei, mulți dintre ei au reușit. Și în mare majoritate au început să trăiască ca niște europeni. Dar a apărut criza. Și am auzit la un moment dat semnale. Irlanda, unde românii câștigau cel mai bine, nu mai vine infuzie de capital, s-au blocat construcțiile, există deja locuințe necesare pentru toată populația, nu mai găsim de lucru. Cea mai afectată pare să fie Spania. Dar sunt firme și din Italia care dau faliment. Și Germania a intrat într-o situație de criză. Și Franța la fel. Și de peste tot începem să primim semnale. Auzim știrile, se fac estimări că o treime din copiii noștri vor trebui să se întoarcă acasă. Dar unii dintre ei, la un moment dat, pot să-și sune părinții și să spună: tată, la ce să mă întorc acasă? Nu mai sunt singur. Acum sunt căsătorit, acum am 2 copii, 3 copii, poate mai mulți. Ce să fac în situația asta? Mi-am cumpărat o casă, mi-am cumpărat un apartament. Am zis că decât să plătesc chirie mai degrabă, să-mi plătesc rata și într-o zi să fie al meu. Și am plătit un an, și am plătit 2, și am plătit 10. Și acum nu mai am cu ce plăti. Și tot câștigul meu se scurge printre degete. Și nu pot să vin acasă cu mâinile goale. Și nu știu cum voi încăpea cu familia în casa cea mare a lui tata. Sau în camera de curat, cum îi spunem în alte zone. Oare ce să fac? Și în momentul când primești un asemenea telefon, ce poți să spui ca părinte? Am ajuns la ei și am predicat în unele biserici și am început să înțeleg situația lor și unii vin și cer un sfat pastoral. Ce sfat să le dau? Ce să le spun? Dar la un moment dat am văzut o sumă de femei aici la o firmă în Ardeal că îl băteau cu poșetele în cap pe italianul care spunea: nu mai am bani, nu mai am piață de desfacere, nu mai pot să investesc, trebuie să vă dau afară. Și criza se accentuează de la o zi la alta. Ce faci? Când se prăbușesc temeliile, când se prăbușesc visurile, când se prăbușesc planurile, când se rup relațiile, când se sfârșește tot ceea ce ai nădăjduit, tot ceea ce ai năzuit. Omenirea asta se clatină din toate încheieturile. Un cuvânt din Sfânta Scriptură spune: Domnul împărățește. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Amin, Doamne. Dar noi vedem astăzi altceva, Doamne. Că lumea asta se clatină din toate încheieturile. Că cea mai puternică economie a lumii este în prăbușire. Că lumea întreagă este afectată și că pe plan politic, social, economic, financiar, totul se clatină din încheieturi. Cum se potrivește asta cu cuvântul Scripturii? Și singura explicație ar fi că orice vers are și un revers. Și toate astea se întâmplă pentru că Domnul nu mai împărățește. Nu-i lăsat să-și spună cuvântul, nu-i luat în seamă, nu-i ascultat și atunci intervin alte cuvinte din Scriptură. Și Dumnezeu trebuie să anunțe și să spună și să citeze din nou cuvântul Lui. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine n-adună cu mine, risipește. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul unui Dumnezeu care nu poate fi luat prin surprindere și nu poate fi îngrijorat sau afectat că economia lumii se clatină. Nu. În definitiv, dacă stăm și gândim lucrurile la rece, putem să ajungem să constatăm că această criză a fost declanșată intenționat. Și stând de vorbă cu fratele nostru, cu prietenul meu, cu Dinu Bulzescu, am spus, spune-mi la Bruxelles, voi parlamentari ăștia europeni, cum receptați criza asta? Totul este un scenariu care s-a hotărât undeva în ocult, în spate, necunoscut și tot ceea ce se întâmplă este de fapt programat. Însă lucrurile au trecut peste orice estimare. Ceea ce s-a întâmplat în 89, când un comitet a declanșat revoluția, a depășit orice pronostic, a depășit orice plan. Pentru că, la un moment dat, s-au ridicat masele de oameni. Și spunea fratele Wulbrandt, așa ceva se întâmplă doar atunci când oamenii se tem mai mult de viață decât de moarte. Pentru că așa de mult ne săturasem de viața care era atunci, și unii încă mai gândesc cu nostalgie la ea, încât am ajuns să nu ne mai temem de moarte. Tot la fel, cei care vor să facă pași înainte în planurile lor oculte, au zis așa, pe lângă nenorocirile care lovesc lumea, pe lângă terorismul internațional care e o vulpe aruncată între câini, și câinii nu se mai mărâncă între ei. Și de acum toți se duc și urmăresc vulpea. Toți au un țel comun. Mai trebuie ceva. Trebuie declanșat o criză. O criză care să îl ajute pe Sarkozy, președintele Franței, să spună în situația asta ne dăm seama că ne trebuie un guvern mondial și ne trebuie un lider mondial. Într-acolo vor să ducă lumea. Și o vor face în măsura acceptată de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este suveran peste toate. Acel Dumnezeu care cunoaște totul, acel Dumnezeu care îngăduie lucrurile care se potrivesc cu planul Său, acel Dumnezeu care vine să ne confirme că istoria nu se scrie. Istoria a fost scrisă de Dumnezeu și în toată preumblarea asta, în toată mișcarea asta a istoriei, toți nu facem altceva decât să împlinim scenariul scris de Domnul. Fiecare în dreptul lui. Dragii mei, aș vrea să găsim răspunsuri pe care să le dăm copiilor noștri dacă ne vor pune întrebări. Aș vrea să găsesc învățătura pe care, ca păstor, să pot să o dau celor care mă întreabă, frate, ce crezi că este de făcut? Aș vrea să găsim în cuvântul lui Dumnezeu răspunsul la întrebările noastre, rezolvarea problemelor noastre, eliberarea de îngrijorările noastre. Dumnezeu nostru este Cel care ne dă răspuns. Cuvântul lui Dumnezeu spune la Cartea Psalmilor, În Psalmul 11 cu versetul 3. Psalmul 11 cu versetul 3. Auziți ce spune cuvântul. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Ce faci când se surpă temeliile? Ce faci? S-au prăbușit planurile, s-au prăbușit visele, s-au prăbușit toate calculele tale. Un mare finanțist, un specialist american în bănci și finanțe spunea: tot ceea ce am învățat și am aplicat eu și a adus atâta câștig și a făcut ca lucrurile să funcționeze peste 30 de ani în lucru cu băncile. Aplic și la ora actuală așa cum am învățat, dar nu mai coincide nimic. Nu mai dă rezultate nimic. Este o situație. Avem în textul nostru doi oameni al lui Dumnezeu cel puțin. Înțelegem că erau și alții împreună cu ei într-un grup de misiune. Și cuvântul Domnului ne arată cum a început această lucrare misionară, această nouă călătorie a Sfântului Apostol Pavel. Capitolul 16 cu versetul 6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. E foarte interesant să citești în Sfânta Scriptură un text atât de ciudat ca și acesta. Duhul Sfânt nu dă voie apostolului Pavel și celor care erau cu el să vestească cuvântul. Să nu-ți dea voie Duhul Sfânt să vestești cuvântul. Nu-i ciudat? Când noi citim în Sfânta Scriptură și Scriptura spune să vestești cuvântul la timp și în ea la timp. Apostolul Pavel era slujitorul lui Dumnezeu. Dumnezeu purta viața lui Pavel, slujirea lui Pavel, lucrarea lui Pavel, ca pe un pion pe care îl porți pe tabla de șac unde vrei tu. Cineva spunea, zice, lucrarea asta de răspândire a Evangheliei, de misiune, este ca un foc aprins într-o pădure. În momentul când bate vântul de la nord, focul arde și arde tot mergând spre sud. În momentul când se schimbă direcția vântului, se schimbă și direcția arderii, a focului. În cazul de față, apostolul Pavel vrea să se îndrepte către Asia, către răsărit. Și se ducă Evanghelia într-acolo. Și spun cei care cercetează Scriptura și istoria bisericii, dacă s-ar fi întâmplat asta, noi astăzi ar fi trebuit să primim misionari de la răsărit. Și lumina să vină de la răsărit, cum spuneau cei de la Moscova. Dar lucrurile stau exact invers. Pentru că, de fapt, la ora actuală, trebuie să recunoaștem că apusul este cel care a trimis și trimite către noi și dincolo de noi misionare. Vara trecută am călătorit în India. Avem misionari, dar marea majoritate a misionarilor noștri nu-s duși în Peru sau în Africa, ci marea majoritate sunt duși spre răsărit. Am fost la Colegiul Biblic din Chișinău și acolo am văzut o lucrare extraordinară. Peste 120 de studenți adunați din peste 20 de țări musulmane care au făcut parte din blocul sovietic. Și ei au venit cu familiile lor, soți, soții și familii, la Chișinău. Și frații găzduiesc în apartamente din Chișinău. Și copiii lor învață la școala rusească din Chișinău. Și acum înțeleg, frații, ce mare binecuvântare este limba rusă. I-au obligat Stalin și i-au rusificat și i-au forțat să învețe limba rusă. Și a devenit vreo proverbială vorba aia, frumos ca foamea, ca moartea și ca limba rusă. Pentru că nu era iubită. Dar acum a devenit o binecuvântare, oameni buni. Pentru că limba aceasta îi ajută pe toți să se înțeleagă între ei. Și frații noștri din Basarabia, echipează cu învățături biblice pe cei veniți de acolo și ei se întorc înapoi să planteze biserici, să răspândească Evanghelia. Pentru că în locurile acelea care au fost udate și însămânțate cu sânge de martir, să se ridice o nouă sămânță de credincioși. Și o binecuvântare este ceea ce a făcut Stalin, la fel ca Alexandru Macedon. Alexandru i-a obligat pe soldați să se căsătorească în țările cucerite și să învețe pe copii limba greacă. Și a fost elenizată lumea aceea Orientului și când s-a tradus Vechiul Testament la Alexandria, Septuaginta, Vechiul Testament, a luat și a circulat ca o carte de referință în tot spațiul ăla grecizat, elenizat. Acum se întâmplă la fel cu limba rusă. Dragii mei, acum noi suntem datori să trimitem misionari în răsărit. Cuvântul Domnului spune așa: noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia asta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, că înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Un Dumnezeu care nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca păcătosul să se întoarcă la el, să se împace cu el și să trăiască. Acel Dumnezeu consideră că oamenii au nevoie de Evanghelie. În marea lui înțelepciune, Dumnezeu vine în seara asta și spune ție și îmi spune mie: oamenii au nevoie de Evanghelie. De ce de Evanghelie? Pentru că spune Pavel: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Pentru că ea este puterea de mântuire a lui Dumnezeu. Este puterea de mântuire pentru fiecare care crede. Pentru mântuirea iudeului și apoi pentru mântuirea grecului. Începe lucrarea asta de vestire a Evangheliei și de mântuirea oamenilor de la poporul ales, de la poporul iudeu și continuă în continuare cu neamurile. Dar îl văd pe Dumnezeu că îi spune lui Pavel: îndreaptă-te către Europa. Pavel are o vedenie. Dumnezeu vorbește în felul acesta. Și Pavel înțelege mesajul trimis de Domnul. Și trece cu Evanghelia în Europa. Când văd lucrul acesta, aș vrea personal să mă raportez corect la el. Și în ceea ce se întâmplă aici cu Apostolul Pavel, eu văd dragostea lui Dumnezeu pentru sufletul meu. Oare tu vezi dragostea lui Dumnezeu pentru sufletul tău? Dumnezeu a hotărât ca Evanghelia să ajungă în locurile noastre. A făcut ca Evanghelia să treacă peste mări și peste țări. A făcut ca Evanghelia să treacă de la o generație la alta și seara asta să fie o seară de veste bună, o seară de Evanghelie, o seară de evangelizare la Cluj. De ce? Pentru că tu și eu am avut un preț deosebit în ochii lui Dumnezeu. Pentru noi Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pe crucea Golgotei. Și de dragul sufletelor noastre, El a făcut ca Evanghelia să ajungă în ținuturile noastre, să fie tradusă în limba noastră și să o auzim cu urechile noastre. Să auzim cântări care să ne înalțe sufletul, să auzim rugăciuni la care ne unim și noi, lăudând pe Domnul și cerându-i ceea ce avem nevoie și ascultând cuvântul, cuvântul care aduce învățătura vieții veșnice. Slăvit să fie Domnul! Toată lucrarea asta lui Pavel începe așa de frumos. Au trecut în Macedonia și au intrat în cetatea Filipii. Într-o zi, când voiau să meargă la rugăciune, au dorit să iasă din tumultul orașului, din zgomotul orașului și să caute liniștea unui loc de meditație și rugăciune. Și spune cuvântul: am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Și când au ajuns acolo, în loc de liniștea pe care o căutau acolo, au găsit un grup de femei. Nu știu câți din dumneavoastră ați călătorit în Grecia. Nu știu dacă ați ajuns să cunoașteți lumea asta a grecilor. Apostolul Pavel ne spune despre ei un lucru care e valabil și în ziua de azi. toată ziua nu fac altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Și apoi dacă stai să asculți cum vorbesc femeile lor, și stau uneori de vorbă cu surori din Ipotești care lucrează și fac curățenie în casele grecoaicelor. Avem multe familii la Atena noi. Și în momentul când se întorc acasă ne povestesc. Zice, toată ziua stau în telefon. După ce au terminat la telefon, ies la cafea. Seara, ies la tavernă. Și dacă te duci să vezi ce se întâmplă în Atena sau în Corint, de pe la 10-11 seara parcă se animă tot orașul. Vine răcoarea aceea binecuvântată, încep să se aprindă cuptoarele. Am ajuns într-o seară pe la ora 11 la un restaurant cu frații, atunci a băgat mielul la cuptor. Este timp, frate, și discuție permanentă. O asemenea gălăgie trebuie să fi fost și acolo. Și Pavel și cu Sila puteau să spună, nici aici nu avem liniște. Dar în toată asta Pavel și Sila au văzut oportunitatea. Și au văzut partea cea bună. Și au zis, trebuie predicat cuvântul. Și n-a mai fost Duhul lui Dumnezeu care să zbârne în ei și să spună, tăceți. Și din contra, au simțit că trebuie să le vestească Evanghelia. Și femeile alea au început să asculte Evanghelia. Și apostolul Pavel, nu ca un evreu care nu stă de vorbă cu femeia în public, că așa procedau evreii, ci ca un evanghelist care vede valoarea sufletului. Și orice suflet trebuie să vină la mântuire. Le vestește cu pasiune Evanghelia. Și femeile ascultă. Și tocmai acolo în grupul ăla de femei este un teren pregătit pentru Evanghelie. Ne spune cuvântul, una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, o femeie temătoare de Dumnezeu, asculta. O femeie temătoare de Dumnezeu, asculta. În inima ei era un teren pregătit pentru Evanghelie. Cum să pregătești un teren pentru Evanghelie în inima cuiva? Cuvântul lui Dumnezeu spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Frați și surori, iubite mame în mod special, în inima copiilor noștri noi putem pregăti un teren pentru Evanghelia care la vremea potrivită va intra acolo să facă lucrarea de hotărâre, de întoarcere, de mântuire. Cu ce? Cu frica de Domnul. Mi-aduc aminte că eram copil și printre primele lucruri pe care mi le-a spus mama și au rămas în mintea mea ca niște legi. Au fost cel puțin două. Unul din ele spunea așa, dacă spui minciuni, Domnul Iisus te dă în foc. Dacă faci șotii, Domnul Iisus te dă în foc. Dacă furi, Domnul Iisus te dă în foc. Am început să trăiesc cu această frică de Dumnezeu. Poate că în cărțile scrise de americani nu veți găsi așa ceva. Poate că dacă stați de vorbă cu psihologul pregătit la școala românească, nici nu știu dacă a ieșit, dar veniți spun din el. Ăștia vă vor spune, Domnule, distrugi creativitatea copilului. Lasă-l, Domnule, să spargă geamuri, să scrie pereții, că ajunge pictor mare. Adică de ăla cu grafite, care murdărește tot orașul. Biblia spune altceva. Biblia spune, frica de Domnul este temelia cu care începi să zidești un caracter înțelept. Învață pe copil calea Domnului și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Un alt lucru care l-am învățat de la mama, să răspund oamenilor la o întrebare, a cui ești? A lui Domnul Iisus și a lui Vasilic Andreanu. Așa spuneam eu în sat. Mai spunem în felul acesta? Mai știu copiii noștri că ei sunt al Domnului Iisus și apoi al lui fratele cutare? Dragii mei, nu știu cine s-a ocupat de sora Lidia. Să-mi aduceți aminte în cer să o întreb. Cum de se temea ea de Dumnezeu? Pentru că venea din cultura aia greacă, cu o mulțime de zei. Pentru că era o femeie bogată, auziți, vânzătoare de purpură. Păi purpura era o vopsea care se trăgea din scoicele mării. O vopsea de culoare Roșie, ziceți, da? Dacă citiți cartea lui Ezechiel, spune albastră și roșie. Auziți că este purpură de culoare albastră. Și noi spuneam flamura purpurie a partidului. Dar poate să fie și albastră a Europei. Citiți cartea Ezechiel, nu vă spun capitolul pentru ca să o citiți toată. Poate că de asta nu găsim noi secretul albastru de Voroneț. Că nu se știe cu ce a fost colorată mănăstirea aia. Poate că aici e secretul. Că atâta legătură este între Grecia și România în probleme din astea ortodoxe. Și poate acolo e secretul. Ei, dar femeia asta vindea culorile astea pe care nu le permită oricine. Dacă ne uităm în istorie, dacă ne uităm în scriptură, vedem că împărații, mari demnitari, senatorii romani, ofițerii romani, purtau haine de purpură. Bogătașii. Ea furniza vopseaua asta pentru oameni bogați. Era o femeie înstărită și totuși temătoare de Dumnezeu. S-ar putea să stai la adăpostul banilor tăi, s-ar putea să stai la adăpostul averii tale și dacă nu te îngrijorezi prea mult de ziua de mâine, să nu te temi nici de Dumnezeu. Dar atenție, frica de Domnul este de fapt începutul înțelepciunii. Femeia asta a ascultat ce spune Pavel, a primit cuvântul predicat de Pavel și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a pocăit. A hotărât să intre în legământ cu Domnul. Și versetul 15 spune, după ce a fost botezată, a primit botezul. Domnul i-a deschis inima și a primit Evanghelia și în urma credinței ei, în urma mărturiei de credință, apostolul Pavel oficiază un botez. Începe lucrarea bisericii din Filipii și vom avea o epistolă către filipeni. Slăvit să fie numele Domnului. Ce frumos începe tot. Dragii mei, aș dori în seara aceasta ca Dumnezeu să vă deschidă inima. Să luați aminte la cuvântul Evangheliei, la mesajul Evangheliei și să intrați în legământ cu Domnul. Apoi spune cuvântul, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Nu e minunat să fii chemat în casa unei femei ca Lidia? Intri misionar într-o nouă cetate și în loc să ajungi acolo ca nimeni în drum. Foarte curând să fii invitat într-o asemenea casă. Am ajuns vara trecută în India și într-o noapte, pe la 11 noaptea, era o vreme de ploaie, era vremea ploilor musonice. Am ajuns undeva în nordul Indiei, aproape de Himalaya, pe vechiul drum al mătăsii. Am ajuns într-un oraș și în orașul acela stăteam și ne gândeam încotro să o luăm. Orașul era în plină revoluție. Erau jocurile olimpice și toți protestau pentru că China a ocupat în 67 Tibetul. Dalai Lama, când a fugit din Tibet, a fugit în orașul ăsta, Kalimpong, unde ajunsesem noi. Și toată populația orașului era într-o fermentație și într-o revoluție. Toți țineau partea lui Dalai Lama, dar era și o mișcare de autonomie pornită acolo. Și tocmai acolo ne-am pomenit noi. Am luat-o către o clădire a unui hotel unde mai fusesem și altă dată. Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că hotelul ăla se dărăpânase cu tot. Când am intrat înăuntru și a aprins lumina angajatul de acolo, o mulțime de gândași a început să fugă, frații mei vânau fiecare și se auzeau plesniturile alea caracteristice pe covor, pe ceea ce a fost covor. Dar în momentul când ne-a spus că este loc, că ne primește, am închis după noi o ială, aveam un acoperiș deasupra capului, am fost mulțumiți. Am hotărât să dormim cu lumina aprinsă, am hotărât ca toate gențele noastre să aibă fermoarele trase pentru ca să nu invadeze gândacii și ne-am odihnit, am fost la adăpost. A doua zi dimineață pe stradă era demonstrație, erau oameni care urlau când se pornesc indienii ăștia într-o direcție. Se calcă în picioare unii pe alții, auziți de sute de oameni care mor la întâlnirile lor, să nu vă mirați de așa ceva. Pentru că numai acolo îți poți da seama ce se întâmplă. Dar să vii într-o cetate ca Filipi și să fii găzduit într-o casă a unei anfitrioane, a unei femei cu vază, foarte frumos începe lucrarea. Și apostolul Pavel mulțumește și Sila spune: frate Pavel, slavă Domnului că am ascultat de vedenia care ai primit-o, dar foarte curând va începe cu tremurul. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Femeia asta, robită de oameni și robită de duhuri, a ajuns sub stăpânire demonică și era folosită ca un oracol. Oamenii când ajung în criză, ca să descopere ceea ce nu știu, ca să anticipeze evenimentele de mâine, ca să știe de unde să ia și unde să pună, de multe ori apelează la practicile oculte. Și într-o vreme de criză ca asta, vrăjitorii și ghicitorii și cei care lucrează cu necromanția, stau de vorbă cu morții, au de lucru într-un mod extraordinar. Și câți nu se uită să vadă horoscopul și să aplice teoria numerelor și numai dacă ar putea descoperi cumva o soluție pentru criză. Așa era și în vremea aceea. La o femeie a dispărut bărbatul. Într-o lume imorală ca cea a grecilor, unde zeii erau cei mai imorali, Platon nici nu voia să audă despre ei, să facă referință la ei niciodată. Într-o lume ca aceea, nu erau ceva nou. Unde să te duci? Cineva spune: du-te și plătește acolo. Există acolo o ghicitoare. Îți spune unui bărbat: mergeai și plăteai. Și femeia aia intra în transă. Poate trebuia să facă spume la gură, poate trebuia să facă incantații, poate trebuia să procedeze la niște formule ca să o ia în stăpânire duhurile și să descopere taina. Și diavolul spunea: uite, bărbatul tău este la femeia cealaltă. Păi nu știa diavolul unde l-a trimis? Cine l-a trimis acolo? Dar mi-a dispărut punga, zice altul. Du-te și plătește și găsești punga. Și diavolul spunea: mai du-te în crișma cu tare, că uite acolo, mai are ceva din ea, mai recuperezi ceva. Pentru că el doar îl împinsese la hoție pe respectivul. Și tot așa. În zilele noastre pot lucrurile să se deruleze la fel. Și pot fi tentații ca să te duci într-o direcție sau alta. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune prin Moise: Dumnezeu privește la toate lucrurile astea cu scârbă, cu oroare, urăște așa ceva, pedepsește așa ceva în modul cel mai drastic. A apela la asemenea servicii înseamnă o ușă deschisă către sufletul tău și asemenea duhuri pot să vină în casa ta și pot să vină în sufletul tău. Doamne, păzește-ne și ferește-ne de practicile oculte. Dar de data asta, fără să plătească nimic, se întâmplă ceva ciudat. Roaba asta s-a luat după Pavel, după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii lui Dumnezeu, ei vă vestesc calea lui Dumnezeu. Chiar că ne îngurcăm cu totul în textul ăsta. Adică Duhul Sfânt îi spune: nu predica cuvântul. Și un duh rău vine și se apucă el să ia parte la Evanghelie. Interesant. Dar ceea ce vine și mai ciudat, în loc ca Pavel să se bucure că ăștia fac reclamă mai ceva ca vocea Evangheliei, Pavel se întoarce la un moment dat supărat și spune: îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să taci, să ieși din ea, să o eliberezi. Și a fost eliberată chiar în ceasul acela. Ce să înțelegem de aici? De ce apostolul Pavel nu-i de acord? Ca la Dumbrăveni, fratele Guranda, când copiii strigau după el: pocăitule, pocăitule, băga mâna în buzunar, le dădea bani și spunea: vă dau bani să vă luați bomboane, dar strigați după mine până acasă. Să audă satul. Și în felul ăsta satul a aflat că are pocăiți acolo. Și acum se numără cu miile. Au trecut de 1000. Slăvit să fie Domnul. E lucrarea lui Dumnezeu. Dar Pavel se întoarce și spune: nu. De ce? Când satana vine să-ți ofere servicii gratis, trebuie să te temi mai mult de serviciile lui decât atunci când plătești. Pentru că, de fapt, satana întotdeauna vine la început și oferă gratis. Nu vrei să iei o doză? Nu vrei să tragi un fum? Nu vrei să guști o gură? Așa începe totul. Uitați-vă și aici. Este de fapt o imixtiune a diavolului în lucrarea lui Dumnezeu. Nu este singurul caz când un duh de ghicire vine să se substituie și să se dea drept duh de prorocie. Frații v-ar putea povesti și v-ar spune, da, la Bistrița, da, acolo, da, evenimentul cu tare, știm ce s-a întâmplat. Ce se întâmplă? Diavolul vrea să se bage în lucrarea lui Dumnezeu. Noi avem o vorbă românească care spune, și-a băgat dracu coada. Nu știu dacă știm de unde vine. Dacă ne uităm în folclorul nostru, găsim acolo o poveste despre oameni care s-au apucat să construiască un locaș de închinare. Și era într-o poiană și diavolul zice, ăștia, dacă fac aici un locaș de închinare, de rugăciune, eu nu mai am ce căuta aici. Ce să fac? A venit și a băgat coada în temelie. Și au zidit peste coada lui acolo și el a răbdat cu stoicism până s-a ridicat toată clădirea. Și când totul era terminat, și-a tras coada. Și toată zidăria s-a înclinat și până la urmă totul s-a prăbușit. Și-au căutat explicația și-a băgat cel rău coada. Și de multe ori când vedem rateuri, când vedem falimente, spunem, ăla rău s-a băgat. Auziți ce spune versetul 12. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Vorbește Luca despre cetatea Filipii. Peste câteva zile apostolii vor pleca de aici. Dar va veni unii și vor spune, domnule, dar vrem să mai ascultăm o predică la apostolii. Unde sunt apostolii aia? Au plecat. O, dar stai așa. Tânăra aia, roaba aia, lucrează cu ei. Ăștia lucrează împreună, domnule. Tare ar fi avut diavolul ca aici, în Filipii, femeile să predice. Femeile să conducă lauda și închinarea. Femeile să fie ordinate. Femeile să prorocească. Ele, doar ele să fie aici. Și nu-i singura situație. Și uitați-vă ce se întâmplă. Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Pavel, nu se poate asta. Nu se poate asta. Noi am hotărât pentru Filipii o lucrare curată, trainică, o lucrare în care să ridic bărbați adevărați și să-i implic în lucrare. Nu că Dumnezeu nu folosește femeile în lucrare, dar Dumnezeu folosește femeile când nu mai are bărbați. Dar în mod normal, bărbații sunt chemați să slujească în lucrare. Darul deosebirii duhurilor este un dar pe care Apostolul Pavel îl are. Și Apostolul Pavel nu poate să fie înșelat de această slugărnicie, de această ofertă. Nu, el își dă seama că la mijloc este un duh străin. Apostolul Ioan spune, copilașilor, cercetați duhurile. Nu toate duhurile vin de la Dumnezeu. Și fraților, trăim într-o vreme în care în lucrare vin multe duhuri. Străine duhuri. Stai și asculți o cântare și spui, domnule, asta e gândire pozitivă de la început până la sfârșit. Asta e învățătură carismatică. Asta e Evanghelia prosperității. Asta e Evanghelia succesului, asta e Evanghelia minunilor, dar nu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și ne vom da seama că în criza asta Dumnezeu își curăță lucrarea. Și notați-vă și verificați în continuare și sunt sigur că Dumnezeu vă va argumenta și va spune, de fapt, cu tremurul ăsta vine pentru ca să se curăță lucrarea de ceea ce e străin. Doamne, lucrează Tu. Dar ce să faci, spune cuvântul, când se duce nădejdea câștigului tău? Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor. Cei din afară procedează în felul lor. Ce au făcut? Au pus mâna pe iudei, pe evrei și au dus în fața stăpânitorilor și au zis, ăștia strică totul, ăștia tulbură cetatea. Când a fost criza anilor 30, Hitler și-a consolidat partidul și a spus că evreii sunt vinovați. Și la ora actuală, dacă stai să asculți oamenii din afară, vezi din nou răbufnirile alea antisioniste. Numai jidanii ăștia, domnule. Numai ăștia, domnule, sunt vinovați. Ăștia mișcă finanțele, ăștia cu băncile, ăștia încurcă toate treburile. Duhul ăsta nu vine de la Domnul. Și nu ăsta e adevărul. Ceea ce se întâmpla aici stătea tocmai invers. Cei care au adus tulburarea în cetate erau vrăjmașii lui Dumnezeu, erau lucrătorii și colaboratorii lui Satan, erau cei care au pierdut nădejdea câștigului lor. Așa procedează ei. După aceea spune cuvântul. I-au dus în fața dregătorilor și au zis, noi suntem niște romani care nu trebuie să ascultăm ce aduc ei. Adevărul este că nu erau romani, erau macedoni. Da, erau aromani sau aromâni, cum numim noi macedoni. Dar pentru că erau și ei cuprinși în Imperiu, gata, domnule, noi de acum suntem în Europa Unită. Criza asta va veni și ne va aduce aminte că, de fapt, nu suntem chiar atâta de europeni pe cât am vrea să fim. Și că nu trebuie să ne lăudăm cu Europa Unită, pentru că Europa nu e creștină, este umanistă. Europa nu înalță lucrarea nașterii din nou, ci Europa susține ecumenismul. Europa nu crede într-un singur Dumnezeu adevărat și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, ci Europa a luat de la romani ideea de Panteon, toți zeii să stea la oaltă, să nu se deranjeze unul pe altul. Toleranță, acceptare, civilizare, asta presupune nu mai vesti Evanghelia, nu mai fă prozelitism, încetează cu seriile de evangelizare, nu lua enorea și celuilalt. Apoi spune cuvântul că nu s-au oprit aici. Dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și să-i bată cu nuiele. Când se duce nădejdea câștigului lor, să știți că sunt gata să vină să ia și haina de pe tine. Dacă nu ne-am făcut calcule, dacă n-am ascultat de cuvântul care spune nu datorați nimănui nimic, la un moment dat vin să ne ia și hainele de pe noi. Ce faci? Păi îmi dau foc în fața băncii. Stau cu toporul la ușă, mă duc și strig și protestez în fața primăriei. Uitați-vă la Pavel și la Sila, ce fac ei când se clatină totul? Când au fost arestați nedrept, condamnați pe nedrept, bătuți pe nedrept, li s-a smuls hainele de pe ei, ce fac ei? Ei procedează altfel. Cel ce vine să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Fă totul, dragul meu, și scapă. Dă-i și cămașa. Nu-ți pierde mințile că trebuie să declari faliment. Pentru că, până la urmă, falimentul ăsta se va întoarce spre binecuvântarea ta. Ei zic că sunt romani, dar nu sunt. Dar fratele Pavel al nostru, el e născut roman. Are cetățenia romană. Îl auziți spunând ceva? Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui, să-și umple gura cu țărână și să tacă pentru că Domnul l-a pus pe grumaz. Că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea voastră. Că împreună cu ispita Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți purta. Apostolul Pavel și Sila ne ajută să abordăm criza cum trebuie. În liniște și în tăcere va fi mântuirea voastră. Nu fiți voi pocăiți cei care declanșează greva, cei care vin să spargă banca, cei care se ridică împotriva celor care vă jefuiesc. Nu la asta ați fost chemați voi. Ați fost chemați la altceva. Voi ați fost chemați să câștigați cu alte metode. Și auziți ce spune cuvântul. Le-au dat multe lovituri și i-au aruncat în temniță. Și nu numai atât. I-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine, au zis, ăștia sunt din cei periculoși. Asta noapte am dormit la Aiud. Și povesteam cu fratele că am fost în închisoarea de la Aiud și am trecut prin trei rânduri de uși la maxima siguranță, la cei mai periculoși, ca să le vestim Evanghelia și lor. Dragii mei, cei de aici au fost declarați din cei mai periculoși. Și au fost băgați la maximă siguranță, a zis, bagă-i la gherlă, în mijlocul pușcăriei săpată o grotă, unde erau condițiile cele mai severe, cele mai grele. Nu ne poate descrie Scriptura cum au fost ei băgați și imobilizați în butuci. Am vizitat multe muzee ale Antichității și pur și simplu ți se face părul măciucă să vezi ce au fost în stare oamenii să descopere pentru a tortura pe alții, pentru a chinui pe semenii lor. Stăteam la un castel în Anglia și mă întrebam cum putea dormi liniștit lordul acela sus, știind că unul din întemnițații lui stătea în aceste condiții de groază aici, sub el, jos, în grota asta, pentru că acolo era pușcăria, sub castel. Cum să dormi liniștit? Cum să stignească mâncarea la masă? Au ajuns în o asemenea temniță. Ce să faci când se prăbușește totul? Băgați acolo în fiare, imobilizați. Nu mai circulă sângele, se umflă picioarele, mâinile. Nu poți duce mâna să ștergi transpirația, să ștergi sângele. Nu te mai poți scărpina, spunea fratele Vulbran. Nu mai poți duce mâna la gură. Nu te poți odihni, nu poți dormi. Ești pur și simplu ca un animal. Atât de periculos, atât de crud, tratat în felul acesta. Acum se putea întoarce fratele Sila la fratele Pavel. Frate Pavel, oare chiar a fost de la Domnul vedenia aia, frate? Spune. Nu mai putem să ajungem acasă, sora Lidia așteaptă cu mâncarea. Nu mai putem ajunge să vestim Evanghelia, surorile alea poate mai adună și pe alții acolo. Oare chiar a fost vedenia asta de la Domnul? Doi tineri, pe vremea lui Ceaușescu, se pregăteau să treacă Dunărea. S-au tot rugat ei, dar cu credința aia care spunea, Doamne, fă cum vreau eu. Și într-o noapte unul a avut un vis să scoală dimineața bucuros, gata, trecem. De ce? Domnul mi-a arătat o macara. Trecem dincolo. Au trecut dincolo și au prins sârbii și au bătut și au pus cu mâinile răzămați de perete. Și unul se întoarce către celălalt amărât, zice, asta e macaraua care ai visat-o, măi. Am interpretat greșit. Acum, în situația asta, putea Sila să spună cu amărăciune, frate Pavel, cred că am încurcat vedenia. Dar nu e așa. Pe la mezul nopții, apostolul Pavel și Sila ne arată cum trebuie să procedezi când se prăbușește totul. Cuvântul Domnului spune așa, pe la mezul nopții Pavel și Sila se rugau. Ce să faci când se prăbușesc toate? A fost o zi în viața mea când totul parcă s-a prăbușit. Am văzut-o pe soție că lasă telefonul jos din mână, că devine albă la față, că încep să-i zvorască lacrimi și îmi spune, ginerile nostru are cancer. N-am putut să suport privirea ei. Am ieșit afară din casă, m-am dus în curte, m-am uitat la casă, m-am uitat la mașină, m-am uitat roată și am zis, în mintea mea a început să se învârte roțile ca la Iacov. Am să vând totul. Am să mut familia în chirie în oraș. Am să cheltuiesc până la ultimul leu numai să-l fac sănătos. Dar după aia m-am gândit și am spus, Doamne, dar dacă Tu nu hotărăști că el să se facă sănătos, în zadar toate, Doamne. În zadar cheltuiesc totul, Doamne. Ce să fac? Am alergat la rugăciune. Am anunțat frați. Am dat telefon la biserici. Am dat telefon în țară, am dat telefon peste hotare. Mama dânsului de la frații pentecostale anunța și ea. Au început să mă sune frații și am început să le spun fraților, ajutați-mă, acum am nevoie de ajutorul vostru. Sunteți un popor al rugăciunii, vă rugați mai mult decât noi. Când ați fost cu mortul pe masă, când ați fost cu copilul la binecuvântare, când v-a fost fata mireasă, totdeauna am fost cu voi și cât am putut am răspuns la chemările voastre, acum dați-mi voi ajutor, strigați înaintea Domnului pentru casa mea. Era înainte de sărbători și mergeam la evangelizare către Reșița și primesc un telefon. M-a sunat sora Valerica, soția fratelui Valer, și m-a anunțat că cumnata mea a fost dusă în comă la Iași. Printr-un concurs de împrejurări se cunoștea cu profesorul, cu doctorița de acolo. S-a dus să vadă care e situația. Și după ce a aflat tot ce se întâmplă, mi-a dat telefon și a spus, cum să-i spun lui frate tu? Profesora, doctorul îmi spune că practic nu-i nicio șansă. Că doar unul la un milion dacă scapă. Cum să-i spun la fratele tău asta? Nici n-aș vrea să se știe că e de la mine vestea asta. Am spus, las că-i spun eu. I-am dat telefon și am spus, ascultă, ai predicat până acum Evanghelia și el e păstor ca și mine. Acum trebuie să trăiești. Doctorii nu-ți dau practic nicio șansă. Au spus că unul la un milion dacă scapă. Dacă ai nevoie de mamă la copii, dacă ai nevoie de ajutor în lucrare, strigă către Domnul. Strigă către Domnul că El nu te lasă. Atât am putut să-i spun. Am putut să-i aduc aminte și să spun, spune Psalmul 91, o mie se cadă alături de tine. Și cuvântul ăsta s-a împlinit. Frații din Bosanci puneau la vot păstorii. Și până la urmă au hotărât ca sorțul să pună capăt neînțelegerilor. Că unde nu mai putem asculta de Duhul Sfânt, acolo trebuie să ascultăm de sorți deja. Și sorțul lucrează în Scriptură până la fapte 1, la fapte 2 coboară Duhul Sfânt peste biserică. Și hotărăște el și călăuzește el. Dar acolo au tras și un copilaș a tras de acolo, fratele Samuel Chibici. Fraților, era păstorul nostru. Se ridică un frate și spune, fraților, are 40 și ceva de kilograme numai. Se usucă pe patul de boală la Iași. Îi pe moarte. A spus doctorul către fratele Stan Mihăiță că unul la 1000 dacă scapă. Frații au spus, nu. Dacă așa a spus sorțul, el e păstorul nostru. Pentru el ne rugăm. Și s-au rugat. Trăiește și în ziua de azi. Sunt de atunci peste 30 de ani aproape. Dumnezeu s-a îndurat de el și el a fost unul la 1000. Ce să faci? Când se prăbușește totul, aleargă la rugăciune. Spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus singur. Cu Iisus aș vrea să stau de vorbă când suntem numai noi doi. Să-i spun lui ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi, să plângem amândoi. Să mă uit în fața lui și să-i spun lui tot. Și să-i dau lui sarcina ca să nu mai port. Asta e rugăciunea. Apoi spune încă ceva cuvântul. Cântau cântări de laudă. Dacă ar fi spus cântări de jalie, aș fi spus, da, normal. De atâția ani doinește neamul nostru, oprimat, jefuit, sărăcit, nedreptățit. Dar cuvântul spune, nu, cântau cântări de laudă. Asta e greu de înțeles. E greu de înțeles. Dar asta ne învață apostolii. S-au apucat să laude pe Domnul. Un frate din Bucovina a văzut că iese fum gros din sat și a fugit acasă. Și când a ajuns în dreptul casei lui, a găsit un morman de ruine care fumegau. Și prin mintea lui a trecut toată istoria casei. S-a revăzut tânăr, căsătorit din dragoste, venit acolo pe țarina goală când a pus prima piatră de temelie, când a cioplit prima bârnă și apoi în continuare până la ultima draniță, toate au trecut prin mâna lui și a făcut totul, cuibul lui. Și acum totul era scrum. Ce să faci? Să-ți pierzi mințile? S-a așezat acolo pe pietre și a început să spună, o, de-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt, pe tonuri mie o armonie spre slava celui purul sfânt, i-aș mulțumi de ce a făcut cu mine fiul cel pierdut. A venit percheziția la fratele Moldoveanu și a luat toate cărțile lui și tot ceea ce lucrase atâția ani. După ce au plecat ei, ce să facă? S-a așezat și a mai compus o cântare. Și în cântare a spus, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Atâta poate să spună. Cântări de laudă. Multe cântări de laudă nu s-au zămislit când oamenilor le mergea bine, ci când oamenii erau în necaz. Și aceste cântări, de fapt, au dulceața lor. Nu știu cât le mai cântăm și cum le cântăm. Și apoi cuvântul spune că ei depuneau mărturie. Cei închiși stăteau și ascultau mărturia lor. Acum pot să depun și o mărturie. Au trecut 6 ani și anul ăsta ginerile meu s-a dus la Paris la doctorul care l-a tratat. Și în așa mod a lucrat Dumnezeu că n-a trebuit să deau și să dea nimeni niciun leu. Un străin fără țară, fără niciun drept, tratat. Numai Dumnezeu a hotărât așa. Că El lucrează în multe feluri. Și doctorul zice, acum pot să-ți arăt filmul ca să-ți dai seama cum arăta interiorul tău. Ai avut cancer în faza a patra. Dar mă uit la tine, la ceea ce se întâmplă. Muncește ca un buldozer. A făcut controlul și anul ăsta și nu are nimic. Dumnezeu mi l-a dat înapoi. Și ceea ce îmi spunea în biserică la fratele Pruneanu în California, un om al lui Dumnezeu, frate, am văzut un bărbat, o mână l-a apucat și l-a tras din mormânt pe mal. Dumnezeu ți-l dă înapoi. De aici înainte, mulțumește-i lui Dumnezeu. Și am început să mulțumesc. Și Dumnezeu a lucrat. În seriile astea am avut și noi evanghelizare la Ipotești. Cum nata mea, una la un milion, cânta în cor. Încă nu-i vindecată de plin. Încă Dumnezeu mai are de lucru și de curățit și de dus planul la împlinire. E lucrarea Lui. Și El hotărăște orarul planului. El te ajută la un moment dat să vezi copaci în loc de oameni, dar poate să ducă vindecarea la capăt și să vezi lămurit. Numai uite-te țintă la El. Când se prăbușește totul, aleargă la rugăciune, cântă cântare de laudă și gândește-te că totul Dumnezeu lucrează ca să depui o mărturie. Și veți avea predicatori la învonul ăsta și vor veni și vor spune, eu am fost multimilionar până în 2008, dar când s-a prăbușit totul, Dumnezeu m-a eliberat, pentru că ascultați ce spune cuvântul, s-a făcut un mare cutremur, s-au clătinat temeliile temniței, s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Asta lucrează Dumnezeu de fapt. Dumnezeu e acela care clatină și spulberă temnițele. Dumnezeu deschide uși și Dumnezeu dezleagă legături. Dragii mei, a început Dumnezeu să lucreze eliberarea multora care erau ocupați de dimineață și până în noapte, care nu-și mai cunoșteau copiii, nu mai petreceau cu familia. Am auzit că gospodinele din Anglia dezbat o problemă. Cum au depășit părinții noștri criza din anii cu tare? Cum de se descurcau numai cu atâtea lire pe lună? Și au descoperit gospodinile de acolo că au aragaz. Și că mai știu să facă o omletă acasă dimineața, nu să se ducă la pub. Și că știu și ele, până la urmă, să pregătească o masă pentru familie. Și tata să stea în capul mesei, ca un englez veritabil, să deschidă Biblia, să citească un verset, să se roage pentru binecuvântarea bucatelor. Dumnezeu face lucrări mari. Dragii mei, tot ceea ce se întâmplă este o lucrare a lui Dumnezeu care duce spre un final glorios, fericit, spre biruință. Pentru că uitați ce spune cuvântul, temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare. Unii în criză aleargă la sinucidere. Și din nefericire un asemenea duh bântuie și în jurul nostru. Să ne rugăm să nu ajungă la copiii noștri. Pentru că sunt atâtea imagini demonice, sunt atâtea învățături, sunt atâtea melodii satanice care sunt rostite pe invers și vin să afecteze mintea copiilor noștri și să aducă gânduri de sinucidere. Doamne, păzește-i prin sângele Domnului Iisus, prin puterea Ta cea mare, Doamne. În puterea acestui nume care a făcut eliberarea la Filipii, Doamne, eliberează și adu liniștea și pacea. Adu, Doamne, Duhul Tău și adu autoritatea și adu binecuvântarea Ta peste copiii noștri, peste casa noastră. Într-o asemenea situație, Dumnezeu avea nevoie de un om să-l oprească pe temnicer de la sinucidere. Și spune cuvântul că Pavel a strigat, să nu-ți faci niciun rău, toți suntem aici. Un alt lucru ciudat, nu mai fug, domnule, pușcăriași. Nu mai fug pușcăriași. Temnicerul ăsta când a văzut că pușcăriașii au toate ușile deschise, era să se omoare. Pe vremea aia nu-ți permiteai să pierzi un pușcăriaș. Pe vremea noastră, dacă se îmbolnăvești de amigdalite, îi dai drumul acasă. Dar în vremea aia răspundeai și făceai pușcărie în locul lui. Eu așa știam că sunt regulile și la noi, dar ce se întâmplă acum nu mai are nicio explicație. Ei, uitați-vă ce e aici. Dumnezeu, de fapt, vrea să lucreze mântuirea temnicerului. Și cei care nu puteau fi ținuți altădată de legăturile temniței, de ușile înferate ale temniței, acum erau ținuți pe loc de predica lui Pavel. Și nu mai fugea niciunul. Recunosc directorii de pușcării, recunosc educatorii de la temnițele noastre, că ceea ce n-au putut face ei cu temnițele lor, cu cătușările lor, au făcut lucrătorii care predică în pușcărie Evanghelia. Slăvit să fie Domnul! Temnicerul ăsta a cerut o lumină, a sărit înăuntru, s-a aruncat la picioarele lor, auziți? I-a scos imediat afară din gherlă de acolo și a zis: domnilor, ce să fac să fiu mântuit? De fapt, fraților, toată criza asta vrea să-l aducă pe omul păcătos la marea întrebare a vieții lui. Ce este de făcut pentru mântuirea mea? În seara asta, ești îndemnat să pui o asemenea întrebare în dreptul tău? Poate nu ai răspunsul cel bun la o asemenea întrebare. Apostolul ar fi putut spune: dacă te-ai închinat înaintea noastră, e de ajuns. Unii consideră că ăsta e răspunsul. Dar nu este răspunsul. Pavel și Sila dau răspunsul biblic. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Vei ajunge un exemplu. Vei ajunge primul dintre mântuiții casei tale. Dumnezeu poate. Și spune cuvântul, i-au vestit cuvântul lui și tuturor celor din casă. Ăștia nu erau niște copii care s-au trezit la miezul nopții și scânceau pe acolo, sau au adormit și spun predicatorul ăsta din Moldova, nu știu când termină. Ăștia erau niște oameni maturi. Ăștia ascultau cuvântul. Pentru că nu avem o bază biblică, mântuiește-i și botează-i cu toată casa. Nu există o dovadă biblică în sensul ăsta. Cuvântul spune că ei au ascultat predica. După ce au ascultat predica, au primit și au însușit mesajul. Despre temnicer, cuvântul spune că a crezut cu toată casa lui. Ei au crezut. Dar credința lor n-a fost doar la nivelul minții. Credința lor se manifestă în pocăință. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte și le-a spălat rănile. Rănile alea pe care le făcuse și el, când a strâns cătușa, când a băgat butucul acolo, când a julit carnea, când a făcut răni, era cel nepocăit. Dar acum a pocăit, spală rănile făcute. S-a întors o familie tânără din Italia, înapoi acasă la Botoșani, și păstorul află că ei se duc la adunarea cealaltă. Și mai de ce nu vii la adunare? Frate, cum să vin? Nu știi ce am făcut? I-am buzunărit, le-am spart mașinile, le-am furat din torpedou, mi-e rușine să mă întâlnesc cu ei. Nu, întoarce-te de unde ai căzut, acolo unde ai făcut boacănă, acolo pocăiește-te. Nu fugi pe Albinei, nu fugi pe Carpați. Acolo unde ai făcut boacănă, acolo îndreaptă-o, întoarce-te înapoi. Și a venit fratele înapoi. Și soția lucrează cu copiii în biserică și el muncește și plătește datoriile. Spală rănile făcute. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Mâine poi mâine veniți la botez, înainte de luna august, când sunt toate nunțele. Dar până veniți la botez, trebuie să vă întrebe fratele Marin, când ai pus hotar vieții tale și te-ai hotărât pentru Domnul? Că mântuirea nu se moștenește. Fraților, l-ați văzut cum se comportă tânărul ăsta acum? Dovedește pocăință sau nu dovedește pocăință? Trebuie să trăiești pocăința. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că au primit botezul. Și după ce au primit botezul, au stat împreună la masă. E mare minune să sărbătorești cina la răsăritul zorilor. S-a sigilat, s-a închis adunarea fraților penticostali la Vicov. Și a aflat șeful postului de jandarm că pocăiții se duc în Poiana cu tare să sărbătorească acolo duminică dimineața. El s-a dus de sâmbătă seara și s-a urcat într-un pom și a așteptat. Și pe la ora 3 dimineața au început să vină pocăiții. Și el spunea: îi notez pe toți și îi chem eu la post. Și au început cântările și când a răsărit primele raze ale soarelui, când a văzut acolo sute de oameni care cântau și sărbătoreau cina, s-a întors înapoi la postul de jandar, dar după ce a plecat ultimul pocăit de acolo. Și a dat imediat telegramă la Cernăuți, la legiunea de jandarmi. Veniți și deschideți-le biserica, că ăștia pocăiesc tot satul. Erau câteva zeci, dar acum sunt câteva sute. Dragii mei, e mare lucru, Dumnezeu, în toată criza asta, avea nevoie de un prezbiter, de un responsabil, avea nevoie de un om de nădejde în biserica din Filipi. Și Domnul zice, cunosc eu pe unul și o să-l întorc la mine. Și acum dimineața când stau la masă, poate i-auzim pe Pavel și pe Sila discutând. Ce spui, frate Sila? De la Domnul a fost vedenia, frate Pavel. De la Domnul a fost gândul să venim aici. Frate Sila, oare se merită să fie arestat așa dimineața? Să fii luat și îmbrâncit și purtat? Să pierzi un costum de haine, nu de purpură. Haine mai simple, așa, de pescari, de evrei. Și apoi să fii bătut și să fii întemnițat și să stai în butuci așa o noapte și pe la miezul nopții, în loc să dormi, să cânti, să te rogi și apoi Domnul să cutremure totul pentru tine, să coboare și El acolo în mijlocul laudelor, că de asta lăudau pe Domnul. Și apoi să botezi o familie ca cea a temnicerului, să se pocăiască șeful pușcăriei și dimineața să sărbătorești cina. Se merită, frate Sila? Se merită, frate Pavel? Se merită. Câteodată poate Dumnezeu să te treacă pentru o asemenea experiență. De ce? Pentru a duce câștigul. Dacă te uiți la tot ce s-a întâmplat aici, copiii lui Dumnezeu au avut de câștigat. A crescut demnitatea lor, au venit cei din cetate și au zis, Domnule, să-i rugăm frumos, ăștia sunt romani. Rugați-i frumos să părăsească cetatea, nu să vină ei singuri să ne scoată de aici. Să le putem spune și lor că totul a fost răbdat pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Temnicerul s-a întors la Domnul cu casa lui. Apostolul Pavel și Sila au fost recunoscuți ca cetățeni romani. Apoi spune cuvântul, după ce au luat și au încurajat, au întărit pe frați, după aia au plecat. În toată criza asta, este valabil cuvântul care va ajunge să-l spună Pavel. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Inclusiv această criză. Până și sora Lidia a avut de câștigat din criza asta. Că cu tremurile astea strânesc valuri tsunami și valurile astea scot de pe fundul mării totul afară, totul la mal. Și sora Lidia câte scoici o fi avut de strâns după valurile alea. Și câtă purpură o fi tras de acolo. Până la urmă nu e adevărat cuvântul că toate lucrează împreună spre binele nostru dacă îl iubim pe Domnul. Doresc din toată inima ca Iisus să vă ia de mână. Și împreună cu El să treceți orice criză aveți. Să gândim cu gândesc apostolii Domnului, copiii Domnului. Să știm când să tăcem, să știm când să ne rugăm, să știm când să cântăm cântarea de laudă, să putem să aducem la un moment dat mărturia, să câștigăm suflete pentru Domnul și în orice situație de criză noi să vedem oportunitatea. Pentru că oamenii fără Dumnezeu își fac planuri, își fac probleme, dar Dumnezeu își face planul. Dumnezeu, de fapt, clatină toate lucrurile astea clătinate pentru ca să nu mai punem temelia pe ele. Pentru că noi avem o împărăție care nu se clatină, un tron care nu se clatină, un Dumnezeu care nu se clatină. Și cine se încrede în Domnul, nu se clatină niciodată. Slăvit să fie Domnul! Cei care ați avut nevoie de mesajul ăsta, să dați răspuns copiilor voștri, să încurajați pe alții, să vă încurajați la vestirea Evangheliei, să vă eliberați de îngrijorare, și să puteți cu optimism, cu curaj, să mergeți mai departe în relația cu Domnul. Cei care vreți să vă sprijiniți pe El și să zidiți pe temelia veacurilor. Să vă încredeți în El și să nu vă clătinați niciodată. Vă rog să ridicați o mână sus. Domnul să vă binecuvinteze. Slăvit să fie El. Cum rămâne cu voi cei care până în seara asta n-ați găsit în Domnul sprijinul vieții voastre? Și nu v-ați pus problema că Iisus Hristos vrea să vă treacă biruitor peste toate crizele vieții și că El este răspunsul, El este soluția, El este mântuirea. Este cineva care în seara asta a ajuns la convingerea că are nevoie de Domnul Iisus ca Domn, ca mântuitor și ca ajutor în vreme de criză? Vrei tu ca îngerul tău să tăbărască în jurul tău, îngerul lui să tăbărască în jurul tău, să te scape din orice primejdie? Dacă este cineva care vrea să-L aducem în rugăciune înaintea Domnului, dacă este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus, dacă este un tânăr care vrea de azi înainte să fie al Domnului să se otrăscă pentru El, dacă este cineva care vrea să apuce calea pocăinței, aș vrea tot cu o mână ridicată să arate un semn și ne vom ruga. Domnul să vă binecuvinteze. Mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus? Vrea să ne rugăm pentru El? Vrea să-L încredințăm în brațul Domnului? Vrei să ai un sprijin și un ajutor în Domnul Iisus? Vrei să te duci la cei care cheamă morții ca Saul? Sau vrei să te sprijin pe Domnul ca David la Țiclat? Cum vrei să depășești criza? Domnul Iisus își arată disponibilitatea și dorința să fie cu tine. Este cineva în seara asta care vrea să mai ridice mâna, să arate hotărârea din inima lui, să-L apuce de mână pe Domnul Iisus, să-L invite în inima lui, în viața lui? Dacă vrei să-L ai Domnul tău, Mântuitorul tău, ajutorul tău, arată-mi cu o ridicare de mână. Vrem să ne rugăm pentru tine. Vrem să te credințăm în brațul lui. Vrem să ne rugăm să te mântuiască, să te întărească, să te încurajeze, să poți depăși totul. Dacă mai este cineva, haideți să ne ridicăm la rugăciune și haideți să spunem Domnului că în această perioadă, mai mult ca oricând, avem nevoie de ajutorul Lui, de însoțirea Lui. Să ne credințăm viața în mâna Lui și pacea Lui să ne păzească inima și mintea în Iisus Hristos. Să ne rugăm pentru cei care în seara asta în inima lor au luat poate o hotărâre de pocăință, de întoarcere, de curățire, de sfințire. Să-i încredințăm în brațul Domnului. Ne rugăm Domnului.
Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, Tu ești adăpostul și sprijinul nostru. Tu ești ajutorul care nu lipsește niciodată în nevoie. Pentru vremurile pe care le traversăm cu viața noastră, mărturisim că avem nevoie de Tine în fiecare zi și în fiecare clipă. Pentru ca să nu ne ducem la oameni, pentru ca să nu apelăm la duhuri, pentru ca să ne putem sprijini doar pe Tine, pentru ca să luăm viața noastră de pe tot ceea ce este nisipos, de pe tot ceea ce se prăbușește, se surpă, și să punem viața noastră pe adevărata temelie, pe stânca veacurilor. Doamne, avem nevoie de Tine. Ajută-ne, Doamne, să pricepem voia Ta cu privire la noi. Ajută-ne, Doamne, dincolo de ce vede lumea, să vedem mâna Ta la lucru în istoria acestei lumi. Ajută-ne, Dumnezeule mare, să cătăm în Tine adăpostul, sprijinul și ajutorul nostru în toate situațiile. Am vrea, Doamne, să ne iei de mână și am vrea cu Tine să depășim toate crizele. Am vrea să eliberezi viața noastră de orice îngrijorare, de orice teamă. Și am vrea, Dumnezeule mare, ca pacea Domnului Iisus Hristos, care întrece orice pricepere, să păzească mintea noastră și inima noastră. Am vrea să te înduri de copiii noștri împrăștiați în lume. Am vrea, Dumnezeule mare, să porți Tu grija câștigului celui neprihănit, care nu va fi trecut niciodată cu vederea. Am vrea, Dumnezeule mare, ca Tu să ne binecuvintezi. Am vrea ca Tu să ne ocrotești. Am vrea ca Tu să întărești inima noastră și să ne ajuți, Dumnezeule mare, ca viața noastră să se îndrepte pe calea plăcutăție, să vestim Evanghelia, să-ți facem cinste, să depunem mărturia necesară și să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea și toate celelalte să ne fie date pe deasupra. Doamne, încredințăm în brațul Tău pe cei a căror inima a fost atinsă de Evanghelie. Am vrea, Dumnezeule mare, ca din mâna Ta să nu-i smulgă nimeni. Am vrea planul lucrării Tale, lucrarea începută în viețile lor, să o duci la bun sfârșit. Aș vrea să-ți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat în seara aceasta. Să binecuvintezi despărțirea noastră și, Doamne, în călătoria noastră către casă, pe fiecare, Doamne, să ne ocrotești. Și mâna Ta ocrotitoare să fie peste noi și ceea ce este al nostru. Binecuvântă în continuare lucrarea Evangheliei Tale. Fă-ți numele de slavă și de cinste între noi și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămână cu noi toți și cu toți copiii Tăi de aici și pretutindeni în veci de veci. Amin. Amin.